σήμερα αγαπητοί μου αδερφοί μας αξιώνει ο Θεός να τελέσουμε και τον δεύτερο κατανεκτικό εσπερινό και τι ωραία που είναι, τι όμορφο μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα με την παρουσία των σεβαστών ιερέων μας και πατέρων μας. Αν κάποιος κουράζεται μπορεί να πάει μέσα πάλι και να ξεκουραστεί, δεν μιλάει. Με την όμορφη ψαλμωδία αυτού του χορού. Δεν ψάλλουμε, βλέπετε, μονοφωνικά, μόνος του ο καθένας, αλλά όλοι μαζί. Με την σύναξη του λαού. Εγώ δεν περίμενα τόσος κόσμος να βρεθεί απόψε. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνουμε στη ζωή μας. Και επιλέγουμε όλοι μας, και όσοι βρίσκονται στο γυναικονίτη, και όσοι είναι κάτω στριμωγμένοι, και εμείς να περάσουμε λίγες στιγμές αυτή την Κυριακή το βράδυ, κάτω από τις δύσκολες συνθήκες μιας ορθοστασίας και σχετικής τελεπορίας, στην Εκκλησία μας. Είναι μεγάλη ευλογία. Αυτό συντηρεί την Εκκλησία. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτή η δύναμη που μας φέρνει τέτοια ώρα με τόσο πόθο σε αυτή την αγκαλιά της Εκκλησίας μας. Ευχαριστούμε πολύ και τους εδώ πατέρες για την φιλοξενία και για την προετοιμασία αυτής της συνάξεως. Ευχαριστούμε και τους ψάχτες. Ευχαριστούμε και όλους σας, γιατί ο κάθε ένας βάζει το δικό του πετραδάκι στο υποδόμημα αυτής της ατμόσφαιρας. Έχει τη δική του εισφορά. Δοξασμένο λοιπόν να είναι το όνομα του Θεού που μας βάζει το λογισμό να λειτουργεί έτσι και να βρισκόμαστε αυτές τις ώρες στις θαυμάσεις της ακολουθίας. Δεν καταλάβαμε και πολλά από όσα ψάλλουν οι ψάλλοντες μας. Τα αργά μένη, η δύσκολη γλώσσα, τα απόμακρα καμιά φορά νοήματα δυσκολεύουν την ψυχή μας κάπως να αντιληφθεί κάτι πέραν από την ατμόσφαιρα που υπάρχει. Αλλά δεν είναι λίγη η ατμόσφαιρα. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό που αφήνει και η ατμόσφαιρα στην ψυχή μας. Γι' αυτό και αισθάνομαι υποχρεωμένος να κάνω ένα σχόλιο τώρα, στο τέλος της ακολουθίας, λίγο να βοηθήσω στο να καταλάβουμε και με την σκέψη μας πέντε πράγματα από τα πολλά που μας προσφέρει η Εκκλησία τέτοιες μέρες. Σήμερα είναι η δεύτερη Κυριακή των νηστιών, αφιερωμένη σε μια εκπληκτική μορφή της δεύτερης χιλιετίας της ιστορίας της Εκκλησίας. Είναι στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Έναν άνθρωπο, θα πω λίγα λόγια από τη ζωή του, ο οποίος γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, ήταν παιδί ενός ανωτάτου υπαλλήλου, αυλικού συμβούλου του Αυτοκράτορα Ανδρονίκου του Δευτέρου του Παλαιολόγου. Γεννήθηκε στην Δύση του 13ου αιώνα, το 1296, έτυχε μιας λαμπρής αυτοκρατορικής παιδείας, μέχρι που σε πολύ νεαρή ηλικία να παρουσιάσει κείμενα του Αριστοτέλη και να αναλύσει φιλοσοφικά αυτά ενώπιον καθηγητών και ειδικών επιστημόνων και όλοι να πούν ότι ακόμη και από τον Αριστοτέλη καλύτερα τα παρουσίασε ο Γρηγόριος. Αυτό λοιπόν το παιδί μεγάλωσε σε ένα σπίτι με τέτοια παιδεία. Αλλά δεν είναι αυτό που του έδωσε αυτό το ειδικό χάρισμα της προσέγγισης προς τα μυστήρια του Θεού. Σας πω δύο-τρία περιστατικά για να καταλάβετε την οικογενειακή ατμόσφαιρα στην οποία μεγάλωσε. Ο πατέρας του είπαμε ότι ήταν σύμβολος του Αυτοκράτορα. Όταν καθόταν και κάνανε τις συναντήσεις τους για να πάρουν σημαντικές αποφάσεις, αναφέρει ο βιογράφος του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης, ο Φιλόθεος Κόκκινος, ότι αυτός καθόταν στην Ακρούλα και προσευχότανε. Δίπλα στον Αυτοκράτορα. Και προσευχότανε με τέτοιο τρόπο που έφτανε σε μια κατάσταση για την οποία θα μιλήσουμε μετά, που λέγεται η φαρπαγή νοός. Έφευγε, καταλάβαινε τι γίνεται γύρω του, ξεκολούσε από τα γήινα. Τον αντιλαμβανόταν οι άλλοι και λέγανε στον Αυτοκράτορα τι θα κάνει, να τον χτυπήσουμε να επανέλθει. Όχι, έλεγε ο Αυτοκράτορας. Τον προτιμούμε προσευχόμενο παρά σκεπτόμενο. Και πάντοτε η συνεισφορά του στις συζητήσεις που γινόταν και στα συμβούλια ήταν η πιο πετυχημένη που χρειαζόταν. Ένα άλλο περιστατικό για να δείτε πώς μεγάλωσε ο Άγιος αυτός είναι ότι έκανε έναν πνευματικό στα πριγκυπώνησα που τον ονόμαζαν Φωκά. Πήγαιναν λοιπόν με τη βαρκούλα τους από την πόλη στα πριγκυπώνησα για να εξομολογηθεί η οικογένεια. Καθοδόν η μητέρα λέει στον Κωνσταντιο, στον πατέρα, ότι δεν πήραμε κάτι για το γέροντα. Θα πάμε με άδεια χέρια. Λέει, μη στεναχωριέσαι, κάνει το χέρι στη θάλασσα. Ο πατέρας βγάζει ένα λαβράκι. Του πήγανε το λαβράκι. Μεγάλωσε αυτό το παιδί μαζί με τα άλλα τέσσερα αδέρφια του, δυο αγόρια, δυο κορίτσια, μέσα στο θαύμα της πίστεως και στην ενέργεια της προσευχής. Αυτά έλεγα. Και αξιολόγησε την χάρη του Θεού και την έβαλε σαν στόχο ανώτερο από τον στόχο που του έβαζαν στο μυαλό του οι καθηγητές και οι εκπαιδευτές του. Γι' αυτό και στα 20 χρόνια του παίρνει την απόφαση να εγκαταλείψει την οικογένειά του και με τα πόδια μετέβει στο Άγιον Όρος. Έψαξε εκεί να βρει τον κατεξοχήν άνθρωπο της προσευχής. Ήταν ένας περίφημος ησυχαστής στη σκήτη του βατοπεδίου ονόματι Θεόλουθος. Πηγαίνησε μαζί του 2 χρόνια. 2 χρόνια μαθητείας στην όπως την ονομάζουν οι πατέρες τέχνη της προσευχής. Δεν είναι βέβαια τέχνη, ούτε επιστήμη, αλλά είναι μίγηση στην κατάσταση της προσευχής. Και έτσι ο Άγιος αυτός στη συνέχεια που περιήλθε και άλλα μέρη του ευλογημένου ησυχαστικού άθωνα της εποχής εκείνης, τη γλωσσία της Κήτη που είναι η σημερινή Προβάτα, το Κάρμινον Όρος που είναι πάνω από τη Λαύρα, πήγε εκεί, έμαθε και έζησε την προσευχή και αυτό που βίωσε μέσα του στη συνέχεια υπονόμησε ο Θεός συγκεκριμένες καταστάσεις και το μεταμόρφωσε σε θεολογικό λόγο και μαρτυρία. Πέρασε 5,5 χρόνια στη σκήτη του Αλιάκμονα, στις πηγές του Αλιάκμονα από τη Βέρεια Εβάν. Εκεί εγώ έχω πάει και έχω δει το σπήλαιό του. Μπαίνεις μέσα στο σπήλαιο σέρνοντας, δεν μπορείς να δεις κανονικά. Εκεί ζούσε όλη την εβδομάδα, χωρίς να βλέπει κανέναν και χωρίς να τρώει τίποτα. Μόνος, μόνο Θεό. Έβγαινε το μεσημέρι του Σαββάτου, πήγαινε στο Κυριακό της Κήτης, εκεί που ήταν οι υπόλοιποι πατέρες, για τις ακολουθίες της Κυριακής και μετά το απόδειγμα της Κυριακής επέστρεφε. Και αναφέρουν πάλι οι βιογράφοι του ότι έλαβε ολόκληρος από τη χάρη του Θεού η συγκομιδή της ησυχίας, της προσευχής και της μυστικής εσωτερικής καταστάσεως όπως την εβίωνε μέσα σε μια σπηλιά, ακτινοβολούσε όταν ο ήλιος αυτός της αγιότητος και της προσευχής έβγαινε και συναντούσε τους υπόλοιπους πατέρες της Κήτρος. Τέτοιος ευλογημένος άνθρωπος μέσα από το εργαστήριο μιας αγίας οικογενείας, μιας ευλογημένης παιδείας, το εργαστήριο της ασκήσεως, μιας ασκητικής πορείας στο Άγιον Όρος, έφτασε να προσφέρει τους θησαυρούς της θεολογίας του που η Εκκλησία τόσο τιμά στην ιστορία της, ώστε να του δώσει, να του αφιερώσει την δεύτερη Κυριακή των νηστειών κάθε χρόνο. Δεν τιμούμε άλλους Αγίους τέτοια μέρα, αλλά τιμούμε τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Μετά την Κυριακή της Ορθοδοξίας και πριν από την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, είχα έναν πειρασμό και μία σκέψη να πω γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Ποια είναι αυτή η θεολογία που έβγαλε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Έκανα όμως, πήρα μια άλλη απόφαση. Αντί να μιλήσω για τη θεολογία, να μιλήσω για την πράξη της προσευχής, όπως την έζησε ο ίδιος, όπως την μας τη φανέρασε την Εκκλησία, όπως την ζει η Εκκλησία και όπως και εμείς ποθούμε και λαχταρούμε. Σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην προσευχή, σε αυτή την μεγάλη δυνατότητα, στο δικαίωμα στον Θεό που ο κάθε ένας μας έχει δια της προσευχής. Μας το λένε στην Εκκλησία οι πατέρες μας, μας το λένε οι πνευματικοί μας, αλλά σαν να μην καταλαβαίνουμε ούτε τι ακριβώς είναι η προσευχή, ούτε πώς να την αξιοποιήσουμε και να την χρησιμοποιήσουμε στη ζωή μας. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω λίγα σχόλια που πιστεύω ότι κάπως θα μας διαφωτίσουν και θα δείξουν τα διάφορα επίπεδα της προσευχής όπως τα ζει η Εκκλησία, για να δούμε πού βρισκόμαστε κι εμείς και πώς θα μπορούσε ο καθένας μας να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, αυτό που προηγουμένως ονόμασα το δικαίωμα στον Θεό. Θα πω τι δεν είναι προσευχή. Μας μαθαίνουν στο σχολείο, καμιά φορά και στο κατηχητικό και στην οικογένεια, στο σπίτι και οι ιερείς μας όταν είμαστε παιδιά να τηρούμε το καθήκον της προσευχής. Έκανες την προσευχή σου, παιδί μου? Πολύ καλά κάνει. Αλλά η προσευχή δεν είναι ένα καθήκον. Για τα μικρά παιδιά είναι ένα μάθημα. Σηκώνεται το πρωί και όπως βάζει κανείς τα ρούχα του, βάζει και το ένδυμα της προσευχής πριν πάει στη δουλειά του. Το βράδυ πως βάζει τις πιτζάμες του, βάζει πάλι το ένδυμα της προσευχής και να πέσει στο κρεβάτι του. Πριν να φάει, μετά το φαγητό και ούτω καθεξής. Αλλά η προσευχή δεν είναι ένα καλό καθήκον. Δεν είναι δηλαδή κάτι που αναγκαστικά και υποχρεωτικά πρέπει να κάνουμε, γιατί αλλιώς θα μας τιμωρήσει ο Θεός. Όχι. Είναι καλό να μπούμε στο κανάλι αυτής της ευλογημένης συνήθειας από μικρά παιδιά, αλλά είναι αναγκαίο να βγούμε από αυτό όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Δεύτερο πράγμα, η προσευχή δεν είναι ένα συναίσθημα. Ανάβω το καντιλάκι, σβήνω το φως, σκύβω το κεφάλι, παίρνω θλιμμένο ύφος και αρχίζω να χαϊδεύω την ψυχή μου με τη μνήμη του Θεού. Όχι, αγαπητοί μου αδερφοί. Είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Κάτι αρκετά έξω από αυτό. Δεν είναι ένας στοχασμός. Κάθομαι, σφίγγω το μυαλό μου, συγκεντρώνομαι και προσπαθώ να φανταστώ πώς είναι ο Θεός, αν με ακούει ο Θεός, να μαζέψω τα αιτήματα και τις ανάγκες μου και να κάνω μια συναλλαγή μαζί του. Ούτε αυτό δεν είναι προσευχή. Ούτε είναι οι πολυλογίες, αυτό που ονομάζει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος βατολογία. Λέμε πολλές φορές, Πάτερ, τι να πω στην προσευχή μου, σαν να πρέπει να μας πει ο ιερέας, πρέπει να πεις αυτό, αυτό και αυτό, να πάμε μετά από λίγο εμείς μπροστά σε μια εικόνα, να το αραδιάσουμε. Αυτές οι προσευχές δεν φτάνουν ούτε στο ταβάνι. Αυτές οι προσευχές δεν είναι προσευχές. Είναι μια ταλαιπωρία της ψυχής μας και τίποτε παραπάνω. Έχουν βέβαια την αξία τους, με την έννοια ότι είναι μια προσπάθεια, είναι μια καλή προαίρεση, αλλά δεν έχουν σχέση με αυτό που η Εκκλησία ονομάζει προσευχή και με αυτό για το οποίο θα σας πω λίγα λόγια. Πρώτο πράγμα που είναι η προσευχή είναι μια συνομιλία με τον Θεό. Αυτό σημαίνει ότι έχω την αίσθηση πως και εγώ ανοίγω το στόμα μου, βγάζω τους χυμούς της καρδιάς μου, αλλά υπάρχει την απέναντι μεριά ο Θεός που ακούει αυτά που καταθέτει η ψυχή μου. Δεν μιλώ εις όταν μη ακούοντος, αλλά μιλώ κατευθείαν στα αυτιά του αγαπώντος με Πατέρα. Γι' αυτό και Κύριε τον αποκαλούμε ή Πατέρα στην προσευχή μας τον Κύριο. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι ότι η προσευχή είναι αυτή η συνομιλία. Αλλά οι πατέρες και μας λένε και είναι κάτι ακόμη παραπάνω. Είναι συνουσία Θεού και ανθρώπου. Χρησιμοποιούν αυτήν την λέξη για να δείξουν αυτήν την σφιχτή ένωση που δημιουργείται μέσω της προσευχής μεταξύ του ανθρώπου και του Θεού. Δεν είναι μια στάση απέναντι σε μια αμφίβολη έννοια, αλλά είναι μια ένωση της ψυχής μας με τον υπαρκτό και ζώντα και μεθεκτό Θεό που βρίσκεται μπροστά μας εκείνη την ώρα. Τρίτο πράγμα είναι η ζωή μας, η προσευχή. Σε ένα από τα τελευταία βιβλία που βγήκε για τον πατέρα Παΐσιο λέει το εξής περιστατικό σχετικά με το τέλος του. Προσπαθούσαν οι γιατροί, ήταν μάλιστα ένας που ιδιαίτερα τον αγαπούσε, ο χειρουργός του, με κάθε τρόπο να παρατείνει την ζωή του. Κάναν ό,τι είχαν και δεν είχαν οι γιατροί στο Θεαγένειο νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη. Σε κάποιο σημείο του λέει, άκου Γιώργο, του λέει, αρκετά κάνετε. Τώρα θα σταματήσετε κάθε θεραπεία. Μα λέει γέροντα, σε θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Κοίταξε λέει, χθες το βράδυ προσπάθησα γονατιστός να προσευχηθώ και δεν τα κατάφερα. Δεν μπορώ να προσευχηθώ, δεν μου χρειάζεται η ζωή. Ταύτισε την ζωή με την προσευχή. Ζωή σημαίνει μπορώ να προσεύχομαι. Πατήρ Παΐσιος. Αν διαβάσετε ένα άλλο βιβλίο, πολύ ωραίο, που είναι για μας, δεν είναι μόνο για μοναχούς, παρά το ότι ο τίτλος του κάτι τέτοιο δείχνει, τα ασκητικά του Αβάδου Αλοθέου. Εκεί στο τέλος έχει ένα σημείο, έναν διάλογο αυτού του μεγάλου πνευματικού πατρός του Αβάδου Αλοθέου με τον Αβά Δοσίθεο, έναν μαθητή του, ο οποίος βρισκόταν και αυτός στα τέλη του. Ήταν δίπλα ο Αβάς, ο Χέροντας, ο Δωρόθεος και του λέει, τι γίνεσαι Δοσίθε, πονάς, πονώ. Πρόσεχε λέει, μήπως ο πόνος σου σβήσει την προσευχή. Με την ευχή σου γέροντα λέει προσεύχομαι. Μετά από κανένα δύο μέρες το πλησιάζει. Τι γίνεται με την προσευχή αδερφέ μου. Λέει δύσκολα γέροντα, αλλά όμως αντέχω και μπορώ και προσεύχομαι. Την επόμενη συνάντηση, στο ίδιο ερώτημα απαντά ο Δοσίθεος. Γέροντα, ευλόγησον, αλλά δεν μπορώ να προσεύχομαι. Δεν την χρειάζομαι άλλο τη ζωή. Του λέει ο γέροντας, κράτα το νου σου στο όνομα του Κυρίου και περίμενε το τέλος σου. Γιατί τα αναφέρω αυτά τα περιστατικά. Για να δείτε πώς οι Άγιοι ζουν, βιώνουν την ζωή, όχι ως αναπνοή. Την βιώνουν ως προσευχή. Εμείς νομίζουμε ότι ο άνθρωπος ζει όσο αναπνέει ή όσο χτυπάει η καρδιά του. Και έρχονται αυτοί και μας λένε όχι. Ο άνθρωπος χρειάζεται τη ζωή ενώ όσο μπορεί με τη βιολογική του ύπαρξη να επικοινωνεί με τον Θεό. Τι μεγαλειώδες πράγμα. Έτσι την έχουν την προσευχή. Υπάρχει κι άλλο επίπεδο πέραν από τη συνομιλία, πέραν από αυτή την συνουσία όπως την ανέφερα προηγουμένως, πέρα από το γεγονός ότι η προσευχή είναι η ζωή. Είναι η αίσθηση της αγάπης του Θεού. Αυτό που λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή ο Απόστολος Παύλος, τι σημάς χωρίζει από τις αγάπης του Χριστού. Εννοεί την αγάπη του Χριστού προς εμάς, όχι τη δική μας προς εκείνη. Θλίψεις ή στενοχωρία ή δημός, ή διωγμός, ή το ένα, ή το άλλο, κανένας δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού προς εμάς. Προσευχή είναι το να ζει κανείς ταπεινά, να έχει αίσθηση της αγάπης του Θεού προς αυτόν. Προσευχή επίσης είναι να ζει την παρουσία του Θεού. Το ερώτημα υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός, πού είναι ο Θεός, τι κάνει ο Θεός, γιατί με ξέχασε ο Θεός. Αυτό πιστοποιεί την απουσία της προσευχής. Προσευχή είναι η διαρκής αίσθηση ότι είμαι ενώπιον του Θεού. Όπου πάω, ό,τι κάνω, όπως σκέφτομαι και όταν κρύβομαι, είμαι κάτω από το βλέμμα, το γλυκό, ζεστό βλέμμα του Ζώντος Θεού. Προσευχή είναι εμπιστεύομαι στο Θεό. Δεν είναι το τι του ζητάω, αλλά είναι το πώς του ανοίγω την καρδιά μου και πώς σε αυτόν ακουμπάω. Αυτή η εμπιστοσύνη ότι η πλήρη μου, οι τύχες μου, η ζωή μου, τα γεγονότα μου, τα πάντα μου ανήκουν στο Θεό. Τι ωραία πράγματα. Έτσι καλούμεθα να τα ζούμε όλοι μας ανεξαιρέτως. Αυτή είναι η προσευχή που έχει δώσει ο Θεός ως δυνατότητα στην Εκκλησία μας. Ας μην απογοητευτούμε αν δεν ζούμε αυτά, αλλά ας ξέρουμε ότι αυτή είναι η ατμόσφαιρα στην οποία καλούμεθα να ενταχθούμε. Αυτή είναι η πρόκληση που καλείται ο κάθε ένας μας να έχει στη ζωή του. Δεν αξίζουν όσο ένα λεπτό προσευχής, ούτε οι μεγαλύτερες κοσμικές επιτυχίες, ούτε οι πολλές επισκέψεις στους ψυχιάτρους, ούτε τα ταξίδια, ούτε τα πλούτη, ούτε τίποτε, αγαπητοί μου αδελφοί, ούτε οι χαρές αυτού του κόσμου. Ένα λεπτό παράστασης ενώπιον του Θεού, αίσθησης της αγάπης Του, ακούμπημα επάνω Του, σου δυναμεί με μήνες διακοπών στις Παχάμες ή δεν ξέρω πού αλλού. Πώς λοιπόν αυτή η προσευχή γίνεται, ποιες είναι οι μορφές της, ποιες είναι οι εκφράσεις της? Αυτό που κάνουμε εμείς εδώ, μέσα από μία σύναξη, είναι μία προσευχή. Είναι η δημόσια κοινή λατρεία μέσα στους ναούς μας. Δεν τα ψέναν οι ψάρτες για να απολαμβάνουν οι ίδιοι τη φωνή τους. Ούτε εμείς για να πούμε ότι έχουμε καταπληκτικές φοροδίες. Ούτε για να κάνουμε εμείς που ξέρουμε αρχαία ερμηνεία των κειμένων. Αλλά για να αφήσουμε την ψυχή μας λυτρωτικά. Να βγει από τη μιζέρια μας και να αγκαλιάσει λίγο τον κόσμο του Θεού. Καθόμαστε στη γωνίτσα μας και αφήνουμε την ψυχή μας να ξεκολλήσει από την καθημερινότητα και να ψηλαφίσει την αιωνιότητα. Να ξεκολλήσει από τα γήινα και να γευθεί λίγο τα ουράνια, να φύγει από τα προβλήματα, τις μέρημνες, τα παράπονα, τις γκρίνιες μας, τις αμαρτίες μας ακόμα, και να μπορέσει να εκτοξευθεί στον κόσμο της Βασιλείας του Θεού, που είναι δίπλα μας και προσφέρεται για τον κάθε ένα μας ξεχωριστά. Όσα προβλήματα κι αν έχει, όποιος κι αν είναι, όσες κακές συνήθειες κι αν έχει φυτέψει στον εαυτό, στην προσωπικότητα και στη ζωή του. Το ένα λοιπόν είναι η λατρεία μας. Ένα άλλο, όπως τα λένε οι πατέρες, είναι η ευχαριστία μας προς το Θεό. Αυτή η έκρηξη της ευγνωμοσύνης για τα όσα μας έχει δώσει. Μας έχει δώσει τη ζωή, μας έχει δώσει μια ειρήνη, μας έχει δώσει 5 ειδικά αγαθά, μας έχει δώσει μια καλή γυναίκα, έναν καλό άντρα. Μας έχει δώσει δύσκολα παιδιά για να καταρτιστούμε. Μας έχει δώσει σαν δεδομένη την πίστη μας. Είμαστε στους ναούς. Θα μπορούσε να είμαστε σε ένα τζαμί ή να είμαστε σε μια συναγωγή ή σε μια παγόδα ή δεν ξέρω πού. Εμείς γεννηθήκαμε. Δεν το ψάξαμε. Μας δόθηκε. Και αν κάποιοι από εμάς έτυχε να το ψάξουμε, στον δρόμο μας βρήκαμε την αφορμή για να γνωρίσουμε αυτό το θησαυρό της Ορθοδοξίας για τον οποίο μιλήσαμε την περασμένη Κυριακή. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για όσα μας έχει δώσει, έτσι την καρδιά μας, ίσως και χωρίς λόγια. Τον δοξάζουμε τον Θεό που υπάρχει, που κάτω από τη σκέψη Του βρίσκεται όλος αυτός ο κόσμος, ο ταραγμένος κόσμος, που στα χέρια Του κρατά τη ζωή μας, που αποκάλυψε στην Εκκλησία το μυστήριο το δικό της και την θεολογία, που μας δίνει τη δυνατότητα δια της προσευχής και των μυστηρίων να ενωνόμαστε μαζί Του και να Τον πλησιάζουμε. Τον παρακαλούμε σαν παιδιά για τις ανάγκες μας που τις ξέρει καλύτερα από μας, όχι για να τις ακούσει και να υπακούσει, αλλά για να μπορέσουμε εμείς να τις πούμε και να ταπεινωθούμε συγκεκριμένα και όχι αόριστα μπροστά Του και να Του θέσουμε τα καθημερινά μας πρακτικά προβλήματα σαν μικρά παιδάκια ενώπιον του Πατέρα μας. Υπάρχει κι άλλη προσευχή, αυτή που συνδέεται με τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά πιο πολύ, που δεν είναι ούτε δοξολογία, ούτε ευχαριστία, ούτε αίτηση, ούτε κοινή, ούτε αυτοσχέδια. Είναι αυτή που λέγεται σιωπηρά προσευχή, μυστική προσευχή, νοερά προσευχή, μονολόγιστη ευχή. Τι θα πει μονολόγιστη, λένε οι πατέρες, οι άγγελοι δεν λένε λόγια. Αλληλούια λένε, ενείτε τον Κύριο, μια λέξη. Και έτσι οι πατέρες μας έχουν διαλέξει τέτοιες μικρές προσευχές που μονότονα αλλά διεισδυτικά επαναλαμβάνουν μέσα στην ησυχία τους και συνιστούν και εμείς τον κόσμο να το κάνουμε. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πέντε λέξεις, η μια δίπλα στην άλλη. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ εμού. Καθόμαστε και λέμε. Κύριε, ποιησόν με, ίον θέλεις και ως θέλεις. Καν θέλω, καν μη θέλω. Τέτοιες προσευχές, μικρές. Ή όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Την ίδια, ξανά και ξανά. Όπως γίνεται το πότισμα με τις σταγόνες, αυτό το στάγνερ, και είναι καλύτερο από το πότισμα με το λάστιχο. Λίγο, λίγο πέφτει σταγόνα, σταγόνα, αυτή η ανάγκη του Θεού στην ψυχή μας, που μεταμορφώνεται σε χυμούς κοινωνίας μαζί Του και εισδύσεως και εκχύσεως της χάριτός Του επάνω μας. Να μια άλλη προσευχή που θα μπορούσαμε να την κάνουμε, ένα κομπουσκινάκι ή το βράδυ στην ησυχία μας. Καθίσουμε, θα βρούμε 5 λεπτά, ένα τέταρτο, αν μπορούμε λίγο παραπάνω στο δωμάτιό μας. Δεν χρειάζεται να δούμε τηλεόραση. Πάτε τώρα το βράδυ και θα δείτε τη συνέντευξη. Ό,τι λέμε θα εξαφνιστεί. Δεν θα πούν και τίποτα. Αλλά θα ταράξουν την ειρήνη της ψυχής μας τα όσα θα δούμε. Και όχι μόνο αυτό. Ακόμη και οι ειδήσεις. Ας δούμε λίγο 5 πράγματα τι έγινε. Έτσι να ικανοποιηθεί λίγο η ψυχή μας. Για φανταστείτε, εγώ θα το κάνω. Θα το κάνω και θα με ζηλεύετε. Κάτσε στο κελάκι σου, στο δωματιάκι δίπλα. Το καντιλάκι, η εικονούλα. Ένα κομποσχοινάκι. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Πρώτα να σκεφτώ ότι θα γίνει με τη Μητρόπολη αύριο. Ούτε θα γίνει με τη Μητρόπολη Αττικής. Ούτε θα γίνει με τις ανακρίσεις του Γεωσάκη. Ούτε θα γίνει με τους ιερείς που έχουν παράπονα. Τίποτα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι, τάκ, να μπει μέσα η χάρη του Θεού και να μας μεταμορφώσει. Μα δεν συγκρίνεται αυτό το πράγμα με τίποτα. 10 λεπτά, ένα τέταρτο φτάνει για να ξεκολλήσει η ψυχή μας να φύγει από την κακομοιριά της. Λίγη μετάνοια, λίγη συντριβή, λίγος πόγος, λίγη λαχτάρα, λίγο άφημα στα χέρια του Θεού, λυτρωθήκαμε. Γεμίσαμε, γιατί εγώ δεν ξέρω πόσο χρόνο. Λύθηκαν τα προβλήματά μας, γιατί βγήκαμε από αυτά. Να τι ωραίο πράγμα η προσευχή. Έχει μερικά χαρακτηριστικά πολύ ενδιαφέροντα. Και θα ήθελα να αναφέρω, σας κούρασα νομίζω, αλλά... Τι θα πείτε, να σταματήσουμε. Δεν λένε εύκολα στο δεσπότη να σταματήσουμε. Αλλά έχουμε μαζευόμαστε να πούμε και δίκα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η προσευχή. Πρώτο πράγμα, είναι βαθιά. Εκ βαθέων εκέκραξας, Κύριε, Κύριε, λέμε, εβόησα εν όλη η καρδία μου, μόλι μου την καρδιά, βγαίνει από μέσα από την καρδιά αυτή η προσευχή. Είναι το βαθύτερο είναι μας που ανέρχεται στην επιφάνεια για να συναντήσει τον Θεό και ρουφάει τον Θεό, τον υποχρεώνει να μπει στη ζωή και στην ψυχή μας. Δεύτερο πράγμα, είναι αδιάλειπτη η προσευχή. Λέει ο Απόστολος Παύλος, αδιαλείπτως προσεύχεστε, μη σταματάτε να προσεύχεστε. Κάθε στιγμή, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει, μνημονευτέων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, πιο πολύ να σκέφτεστε τον Θεό παρά να αναπνέετε. Λέει και ο Άγιος ο Χρυσόστομος, είσαι, κάνεις εργόχειρο, κάτσε στον πάγκο σου και ψάλε. Δεν θέλει πολύ, δεν θέλει να ψάλεις. Ψάλε, σκέψου, προσευχή σου με το μυαλό και με την σκέψη σου. Όπου να πας, είσαι στο λεωφορείο, τα λέγαμε εμείς, οδηγείς το αυτοκίνητο, μα έχει ποτηλιάρισμα, ό,τι καλύτερα. Έχει ποτηλιάρισμα, κάτσε και κάνε μια προσευχούλα, ψάλε λίγο, βάλε και μια κασέτα, ξέρω εγώ τι θα κάνεις. Άσε την ψυχή σου να βγει από το ποτηλιάρισμα. Μα βιάζομαι, μα και τι θα γίνει να μην ησυχείς, θα φτάσεις γρηγορότερα. Εκμεταλλεύσου τον χρόνο που χάνεις για να τον επενδύσεις στη σχέση σου με τον Θεό. Τι ωραίο πράγμα κι αυτό. Μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων, λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το μεν σώμα καθέβει δια την χρία της φύσεως, η δε καρδία που αγρυπνεί δια το πλήθος του έρωτος. Πέφτω το βράδυ να κοιμηθώ και το σώμα μου κοιμάται επειδή δεν μπορώ να κάνω διαφράγει την ανάγκη της φύσεως. Αλλά η καρδιά μου αγρυπνεί από το πλήθος του έρωτος και της αγάπης. Λέγει επίσης ο ψαλμωδός, «Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όθρης εμενέτων εισέ». Ξέρετε και αυτό. Και όταν έπρεπε να κοιμηθώ και κάπως ξυπνούσα ή ερχόταν στο μυαλό μου η παρουσία του Θεού μου, έλεγα «Αχ, να ξυπνήσω για να σηκωθώ στην προσευχή και στην παράσταση ενώπιόν σου». Επί της ειρηγός ημι οδεύσομαι στα σαπνάς του Κυρίου, χαράς πολλής πληστής, ευχάς αναμέλχω. Όταν θα αυτός μου πει, άντε να πάμε στις σαπνές του Κυρίου στην Εκκλησία, χαίρεται η ψυχή μου και βγάζει ευχές και βαθιές προσευχές. Το πρώτο πράγμα είναι καρδιακή η προσευχή. Το δεύτερο είναι αδιάλειπτη προσευχή. Τρίτο είναι παγκόσμια η προσευχή. Δεν προσεύχω μόνο για τον εαυτό μου. Λέει στο βιβλίο του Αγίου Σιλωανού ένα πολύ εντυπωσιακό περιστατικό. Όταν ήταν στο Άγιον Όρος ο Άγιος Σιλωανός, τον πλησίασε ένας στρατιώτης, ο οποίος επρόκειτο να φύγει στην Ουρανούπολη και να πάει στη Θεσσαλονίκη. Μόλις τον είδε ο Άγιος Σιλωανός, κατάλαβε ότι επρόκειτο περί προσευχόμενου ανθρώπου. Του λέει, «Έλα εδώ παιδί μου, σε παρακαλώ να κάνεις προσευχή και για μένα, αλλά και για τις θλίψεις του κόσμου». Δέστε τι του ζήτησε, να προσευχηθεί για όλο τον κόσμο. Ακούστε απάντηση. Απάντα και λέει, «Γέροντα, εγώ έμαθα να προσεύχομαι, είναι αλήθεια, όπως μου το λες». Όταν ήμουν, επειδή είμαι στρατιώτης, όταν ήμουν σε κάποιες μάχες, έτυχε να πέφτουν γύρω μου βόλια και οβίδες που δεν είχε κάτι άλλο να κάνω και έλεγα, «Θεέ μου, φύλαξέ με, εσύ είσαι πιο δυνατός από τους κινδύνους που με απειλούν». Γύρω μου σκοτώθηκαν οι περισσότεροι από στρατιωτών μου. Εγώ δεν έπαθε τίποτε. Έκτοτε κατάλαβα ότι ο Θεός μου χάρισε την ζωή για να προσεύχομαι όπως εκείνη ως τότε προσευχήθηκα για τον εαυτό μου, από εκεί και πέρα να προσεύχομαι για όλο τον κόσμο. Και λέει ο Άγιος Ιλωνός, το ευλόγησε το παιδί και έφευγε. Και φεύγοντας τον είδα που έλαμπε από την προσευχή. Φαίνεται ο άνθρωπος της προσευχής. Δεν είναι ο σκεπτόμενος που λύνει τα προβλήματα, είναι ο προσευχόμενος. Γιατί αυτό το παιδί, ένας στρατιώτης, ένας άγιος ασκητής, του φορτώνει την ευθύνη να προσέρχεται για τις θλίψεις του κόσμου. Άλλο παράδειγμα, υπάρχει ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η βίβλος του Αβά Βαρσανουφίου και του Αγίου Ιωάννου του Κολοβού. Λέει εκεί, υπάρχει και σε μετάφραση, μπορείτε να το δείτε κάποιοι, να το διαβάσετε. Λέει σε ένα σημείο ότι ρωτήσανε τον Άγιο Βαρσανούφιο, γέροντα του λέει, πώς δεν ξεσπά η οργή του Θεού επάνω μας, τέτοιοι που είμαστε, μήπως δεν το λέμε εμείς σήμερα με αυτά που ακούμε και που βλέπουμε. Πώς μας ανέβει το Θεός. Και μια φωτογραφία παραποιημένη του Βυζαντινού τον κύριο σε μια εφημερίδα που κλείνει το πρόσωπό του. Δεν ήθελε να δει τα χάλια της Εκκλησίας. Μου έκανε εντύπωση. Πώς λοιπόν του λένε δεν ξεσπά η οργή του Θεού σε αυτόν τον κόσμο. Και απαντά ο Αβάς Βαρσανούφιος. Τριών ανθρώπων οι προσευχές συναντώνται ενώπιον του θρόνου του Θεού και αναστέλλουν την ενέργεια της καταδικαστικής τιμωρίας. Ενός Ηλία από την Κόρινθο, ενός Ιωάννη από την Ρώμη και ενός Τρίτου από τα Ιεροσόλυμα. Σχολιάζονται ο Άγιος Νικόδημος, διότι ο Τρίτος ήταν ο Άγιος Βαρσανούφιος. Ζούσε ο Άγιος την προσευχή τριών αγνώστων του κατά τα άλλα. Και έβλεπε, καθώς έστελνε τη δική του προσευχή και έλεγε «Θεέ μου, σώσε μας, λυπήσου μας». Έβλεπε εκεί να συναντάται με την προσευχή ενός Ηλία από την Κόρινθο, έχει τα ονόματά τους, και ενός Ιωάννη από τη Ρώμη. Η προσευχή λοιπόν έχει αυτή, ρυθμίζει και τις τύχες του κόσμου. Και να ακόμη, η προσευχή είναι χαρακτηριστικό. Μπορεί να είναι ενεργούσα. Άσχετα αν είναι εισακουωμένη ή όχι. Ο Απόστολος Παύλος τρεις φορές ζήτησε από τον Κύριο. Καλύτερες προσευχές δεν εισακούστηκαν. Τρεις φορές ζήτησε από τον Κύριο να τον θεραπεύσει. Δεν το έκανε το παιδί. Ο Κύριος στον κήπο της Γεστημανή και εκείνος έκανε προσευχή που δεν εισηκούστη τελικά από τον Θεό Πατέρα. Να παρέλθει από αυτού το ποτήριο τούτο. Δεν ακούει ο Θεός όλες τις προσευχές, αλλά ενεργεί σε όλες τις προσευχές. Το Ευαγγέλιο που διαβάσαμε την πρώτη εβδομάδα, όλα λέγανε ότι οι προσευχές μας απαντώνται. Πάντα όσα αιτήσετε την προσευχή, πιστεύοντες, λείψεστε, λέει. Αλλά ακόμη και όταν δεν απαντά, ικανοποιώντας το αίτημά μας ο Θεός, η χάρη της προσευχής μας ενεργεί με πολύ καλύτερους τρόπους. Μιλήσαμε για τα είδη της προσευχής, είπαμε λίγο για τα χαρακτηριστικά αυτής της καρδιακής μυστικής προσευχής. Πολύ σύντομα να πω και λίγα για τις προϋποθέσεις της προσευχής. Πρώτη προϋπόθεση, το αμέριμνον. Όταν είναι πολυμέριμνη η ζωή μας, γίνεται ολισθηρά η διάνοιά μας, λένε οι πατέρες. Τρέχουμε από εδώ, από εκεί. Άμα δεν μπορούμε, το μυαλό μας διαχέεται και διασκορπίζεται δεξιά και αριστερά, τότε πώς να καθίσουμε να κάνουμε λίγο προσευχή. Το πρώτο πράγμα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ο ενάρετος βίος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει ότι η εργασία των αρετών είναι απαραίτητη, αλλά δεν ενώνουν με το Θεό οι αρετές. Με το Θεό ενώνει η προσευχή. Απλώς οι αρετές προετοιμάζουν το έδαφος, την ατμόσφαιρα στις ψυχές, στην οποία θα γίνει η ένωση με το Θεό. Ο ενάρετος λοιπόν βίος, ακάθαρτος βίος, απρόσεκτη ζωή, εμπαθής κατάσταση, δεν έχει προσευχή ούτε μια σταγόνα. Καθαρή ζωή, αγάπη, καλοσύνη, συγχωρητικότητα, πνευματική κατάσταση, απαντάται η προσευχή. Το δεύτερο λοιπόν πράγμα είναι ο ενάδετος Θείος. Τρίτον και τέταρτο, θα τα πω και θα τελειώσω, η αγάπη προς τον Θεό, ο πόθος του Θεού. Και το τέταρτο, η μνήμη του Θεού. Όταν εμείς τον έχουμε διαγράψει από το στερέωμα της ζωής μας τον Θεό, είναι δυνατόν να μπορούμε να κάνουμε προσευχή μαζί Του. Και να κάνουμε μια εξομολόγηση γρήγορη ο κάθενας μας μέσα. Έχει κάπου θέση ο Θεός? Ή τότε όταν συναντούμε μόνο στις εικόνες των εκκλησιών? Αν έτσι είναι η προσευχή μας, είπα προηγουμένως ότι είναι ενεργός, τότε πάλι κατά τον Άγιο Γρηγόριο το Παλαμά έχει μερικά φοβερά χαρακτηριστικά. Είναι η προσευχή των Αγίων και με αυτό θα τελειώσω. Πρώτο πράγμα είναι η διάκριση της αληθείας από το ψεύδος. Κάνεις μια προσευχή, καταλαβαίνεις τι είναι αληθινό, τι είναι ψευδές. Μέσα σε αυτή την κρίση της εποχής. Δεύτερον, η διόραση των κρυμμένων αληθιών. Μπορείς να δεις μέσα από τα γεγονότα τι ακριβώς κρύβεται. Τέταρτον, τρίτον, η προόραση των μελώντων. Μπορείς να καταλάβεις τι θα συμβεί στο μέλλον. Τέταρτο πράγμα, η Θεία έλαψη φωτίζεται η καρδιά. Γι' αυτά μιλούν οι Άγιοι μας. Πέμπτο, ο εκστατικός έρος. Βγαίνεις από τον εαυτό σου και αγαπάς όλους τους άλλους, όχι ως εαυτόν, πιο πολύ από τον εαυτό σου. Εκστατικός έρος. Γιατί? Διότι τέτοιος είναι ο έρος, η αγάπη προς τον Θεό. Και έρχεται η κατάσταση, η αποκάλυψη των αλαλήτων μυστηρίων, τα άρρητα ρήματα που λέει ο Απόστολος Παύλος. Είναι μια αποκάλυψη στην ψυχή, όχι των μυστηρίων αυτής της ζωής και των μυστικών της, αλλά των μυστηρίων του Θεού. Είπαμε πολλά, ξέρω ότι σας κούρασα. Μην φύγετε θυμούμενοι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Αλλά να ξέρουμε, και αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι ζούμε λίγο μακριά από αυτά τα πράγματα, που για άλλους και σήμερα αποτελούν κατάσταση. Αν δεν μπορούμε έτσι να προσευχόμαστε, ας προσπαθούμε πρώτον προς αυτή την κατεύθυνση να πηγαίνουμε και δεύτερον να ζητούμε τις προσευχές ανθρώπων που έτσι πρέπει να προσεύχονται. Θα πω δύο λόγια για τους πατέρες. Αγαπητοί μου πατέρες, τέτοιοι πρέπει να είμαστε. Κάποτε με έφτιαξε ένας συμμαθητής μου και μου είπε, με είδε και μου είπε, ακού να σου πω, εγώ έχω ένα σωρό προβλήματα, δεν μπορώ να προσεύχομαι. Δική σου δουλειά είναι να προσεύχεσαι και για μένα. Δική μας δουλειά είναι να προσευχόμαστε και για αυτό το λόγο. Αν είμαστε παπάδες που δεν ξέρουμε να προσεύχουμε, να προσευχόμαστε, κρεμάσουμε τα ράσα μας, πετάξουμε τα καλυμμάτια μας και να πάμε στα σπίτια μας. Ή να φιλοτιμηθούμε από εδώ και μπρος, έτσι να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι η Εκκλησία. Ούτε λόγια θέλει, ούτε τα 100 χρόνια της Ορθόδοξης Φυγής Πάτερ Μιχάλη να γιορτάσουμε, ούτε δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε, καλά είναι όλα αυτά. Αυτό που χρειάζεται ο λαός, η ψυχή μας, η Εκκλησία, η ζωή μας, είναι η προσευχή μας. Να δώσει ο Θεός με τις δικές σας προσευχές, να μάθουμε εμείς να προσευχόμαστε για σας. Αμήν. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών.